ីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃ Facebook បានដើរតួយ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងជីវិតមនុស្សខ្មែរមិនថាប្រើប្រាស់សម្រាប់ទំនាក់ទំនងមិត្តភាពស្នេហាគ្រួសារនិងការងារនោះទេទន្ទឹមនេះ Facebook ក៏បានក្លាយជាទីលានសម្រាប់ប្រកួតប្រជែងនយោបាយផងដែរអតីតប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកសំរងស៊ីនិងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់គណៈបក្សប្រឆាំងជាទូទៅត្រូវគេមើលឃើញថាមានសកម្មភាពច្រើននៅលើបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គម Facebook គឺតាំងតែពីពេលបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2013មកហើយនៅពេលនិងក្រោយពេលបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2013នោះ Facebook ក៏កាន់តែចាំបាច់សម្រាប់តាក់ទងសកម្មជនអ្នកគ្រប់គ្រងនិងអំពាវនាវឲ្យមានការប្រមូលផ្តុំគ្នាជាដើមចំពោះថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនិងមន្ត្រីធំៗដែលកាន់ការងាររដ្ឋវិញក្រោយការបាត់បង់កៅអីរដ្ឋសភាចំនួន22ក៏កាន់តែយល់ច្បាស់មែនទែនពីឥទ្ធិពលនិងសារៈប្រយោជន៍នៃបណ្ដាញសារព័ត៌មានសង្គមនេះរហូតដល់មានគោលការណ៍ណែនាំឲ្យមន្ត្រីគ្រប់ជាន់ថ្នាក់បង្កើតគណនី Facebook និងបង្កើតបណ្ដាញទំនាក់ទំនងផ្សេងៗហើយស្ថាប័នសំខាន់ៗរបស់រដ្ឋក៏ត្រូវឲ្យមានគេហទំព័រនិងទំព័រ Facebook ផ្លូវការរបស់ខ្លួនតាមទៀតជារួមគេអាចនិយាយបានថានៅក្នុងអាណត្តិនីតិកាលទី5នេះនិន្នាការនៃការប្រើប្រាស់ Facebook គឺកាន់តែមានការពេញនិយមខ្លាំងទន្ទឹមនឹងចំនួនប្តឹងផ្ដាល់គ្នាដោយសារតែរឿង Facebook នេះក៏មានយ៉ាងសន្ធឹកសន្ធាប់ខ្លាំងក្លាណាស់ដែរបើគេងាកទៅមើលពីចំនួនអ្នកប្រើប្រាស់ Facebook ក៏ឃើញថាកាន់តែមានរីកចំនួនច្រើនពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃតាមរបាយការណ៍ចុងក្រោយបំផុតបង្ហាញថានៅស្រុកខ្មែរចំនួនអ្នកប្រើប្រាស់ Facebook ត្រូវបានគេប៉ាន់ប្រមាណថាមានទៅដល់ 7.5 លាននាក់ខណៈពេលដែលអ្នកប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតជាទូទៅវិញបានកើនឡើងទៅដល់ជាង 8.9 លាននាក់រីឯចំនួនអ្នកប្រើប្រាស់ SIM card ទូរស័ព្ទចល័តមានទៅដល់ 7.10 លាននាក់ឯណោះចំនួនអ្នកប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាទំនើបទាំងអស់នេះមានកំណើនដូចនេះហើយទើបអ្នកវិភាគនយោបាយមួយចំនួនរំលឹកជាថ្មីថាបណ្ដាញសង្គមនិង Facebook នឹងរឹងរឹតតែខ្លាយជាសមរភូមិក្តៅរបស់អ្នកនយោបាយសម្រាប់ការបោះឆ្នោតខាងមុខនេះនិងនៅក្នុងការបោះឆ្នោតជាតិនៅឆ្នាំក្រោយបន្តទៀត Facebook អាចខ្លាយជាទីលានសមរភូមិក្តៅសម្រាប់អ្នកនយោបាយក៏ព្រោះថាវាអាចមានមូលហេតុយ៉ាងតិចពីរទី1ធំបំផុតនោះគឺដោយសារតែ Facebook ជាប្រព័ន្ធឃោសនាមហាជនមួយដែលងាយស្រួលប្រើជាទីពេញនិយមឆាប់រហ័សប្រកាសផ្សព្វផ្សាយបានគ្រប់ទីកន្លែងគ្រប់ពេលវេលាឲ្យតែមានភ្ជាប់អ៊ីនធឺណិតគឺអាចប្រើបានហើយអាចនឹងចំណាយលុយតិចថែមទៀតផងវាឡើងទៅត្រូវការទិញពាណិជ្ជកម្មផ្សព្វផ្សាយពីក្រុមហ៊ុន Facebook រីឯការជឿជាក់របស់មហាជនជាទូទៅភាគច្រើនផងគឺផ្ដោតទៅលើ Facebook បើទោះបីជាពួកគេពុំបានផ្ទៀងផ្ទាត់ឲ្យបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយក្តីទី2គណៈបកនយោបាយត្រូវកោជបអនុញ្ញាតឲ្យពេលវេលាត្រឹមតែ7នាទីកន្លះប៉ុណ្ណោះសម្រាប់ឃោសនានៅតាមបណ្ដាញប្រព័ន្ធឃោសនាព័ត៌មានរបស់រដ្ឋដូច្នេះពេលវេលានេះទំនងជាពុំទាន់គ្រប់គ្រាន់នោះទេសម្រាប់អ្នកនយោបាយដែលសម្បូរវោហារសាស្ត្រហេតុនេះគណៈបកនយោបាយនេះមួយនិមួយត្រូវការជាចាំបាច់នៅប្រព័ន្ធឃោសនាបន្ថែមទៀតនៅកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នបណ្ដាញស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍មានចំនួន22ស្ថានីយ៍វិទ្យុមានជាង330ស្ថាប័នកាសែតទស្សនាវដ្ដីនិងរោងពងផ្សាយព័ត៌មានមានចំនួនជាង800និងសារព័ត៌មានតាមអ៊ីនធឺណិតមានចំនួន70ក៏ប៉ុន្តែប្រព័ន្ធឃោសនាផ្សព្វផ្សាយទាំងអស់នេះត្រូវអង្គការសង្គមស៊ីវិលជាតិនិងអន្តរជាតិក៏សម្គាល់ថាភាគច្រើនគឺធ្វើជាឧបករណ៍បំពងសម្លេងឲ្យគណៈបកកណ្ដាលអំណាចរីឯគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលជាគណៈបកប្រឆាំងធំជាងគេនោះគឺមានប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយតិចតួចគឺជាក់ស្ដែងវត្ថុសម្លេងសង្គ្រោះជាតិមានផ្សាយនៅតាមបណ្ដារាជធានីខេត្តចំនួន6និងផ្សាយ8ម៉ោងតែប៉ុណ្ណោះក្នុងមួយថ្ងៃចំណែកគណៈបក LDP វិញមានវត្ថុគណៈបកសម្ព័ន្ធរបស់ប្រជាធិបតេយ្យដែលត្រូវគេជួលម៉ោងផ្សាយឲ្យជាង40ម៉ោងនៅក្នុងមួយថ្ងៃហើយផ្សាយជិតតែ20ខេត្តប៉ុណ្ណោះអាស្រ័យហេតុនេះទូចង់មិនចង់បណ្ដាញសង្គមទូយ៉ាង FacebookYouTube ឬ e-radio ជាដើមគឺសុទ្ធសឹងតែជាមធ្យោបាយបំពងសម្លេងបន្ថែមទៀតសម្រាប់គណៈបកនយោបាយណាដែលមិនសូវសម្បូរប្រព័ន្ធឃោសនាដូច្នេះបណ្ដាញសង្គមនេះហើយដែលអ្នកនយោបាយគ្រប់រូបនឹងត្រូវយកជាស្ពានសម្រាប់ចម្លងសារនិងមនោគមវិជ្ជានយោបាយរបស់ខ្លួនការសម្រិតសម្រាំងសារនិងកម្មវិធីនយោបាយដែលខ្លីសាមញ្ញងាយយល់និងឆាប់ទាក់ទាញអ្នកគ្រប់គ្រងបានច្រើនគឺត្រូវគេជឿជាក់ថានឹងត្រូវបណ្ដាច់ប្រុងព្រាត នៅពេលដ៏ខ្លីខាងមុខនេះពេលនោះហើយដែល Facebook នឹងស្ដែងជារូបរាងទីលានសមរភូមិដ៏ក្តៅគគុករបស់អ្នកនយោបាយ